Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 18 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα ωφέλη της ελληνικής οικονομίας από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις που ετοιμάζει η Ελλάδα. Για εθνική αξιοπιστία έκανε λόγο πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο με τους 3 νεκρούς. Οι ειδικοί μυρογνώμονες εξετάζουν και τα βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Έλεγχη σε όλα τα Bell 206. Σύγκινηση για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που ήρθε στη χώρα μας για το ταξίδι του μελέτος. Τι μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Βετεράνος της αεροπορίας στρατού, έμπειρος χειριστής. Αυτοψία στα καμένα της Σαλαμίνας για τα πρώτα βοηθήματα. Τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αμέλεια βλέπουν οι αρχές για τη φωτιά στα Περιστέρια. Ξεγρήγορση Αθήνα που προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα. Στη Μέση Ανατολή μένεται αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σε ενωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία και πάλι στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα στην Καλιφόρνια για τη μεγάλη δίκη της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. 30 πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία για πλατφόρμες εθιστικές και επικίνδυνες για τα παιδιά. Την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα. Πάμε στον Κώστα. Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη. Καλησπέρα στο κρατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί από ό,τι φαίνεται κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας. Άρα δεν θα είναι πρωταθλήτρια στο χρέος η Ελλάδα. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 7 δις, από τα προγράμματα διάσωσης, και τώρα θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει το 2027, το επόμενο έτος. Η Ελλάδα ευρυδείξει θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των 10 ετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση, φτηνότερος δανεισμός, όχι μόνο για το κράτος, αλλά κατ' επέκταση και για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι η πρόωρη εξόφληση χρέους διευκολύνει και τη δημοσιονομική πολιτική στο μέτωπο των δαπανών, πέρα από το βασικό στόχο που είναι η ταχύτερη μείωση των δανεικών. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 137% εφέτος. Η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη πρόβλεψη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ήταν 138,2%. Θα πάει ακόμη χαμηλότερα. Και επίσης σημαντικό στήριγμα αποτελούν και τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδας, αλλιώς δεν θα γινόταν αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές. Αναμένεται να υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026. Να πούμε επίσης ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής η χώρα κερδίζει 30 εκατομμύρια. με το νέο κόστος δανεισμού, με αυτό που υπάρχει αυτή την περίοδο. Δηλαδή συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια 2 δισεκατομμύρια. Αν συνυπολογίσουμε και τα χαμηλά σπρέντς, τις διαφορές δηλαδή με το γερμανικό ομόλογο, συν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει καθαρά ωφέλη, δεν έχει καμία άλλη επίπτωση. Συνολικά να πούμε ότι από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω να αναφέρουμε και το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Όχι, σε λίγο θα μας τα δώσει αναλυτικά ο Άγιος Βαγιάνος. Απλά κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, η Ελλάδα επομένως αποπληρώνει πρόωρα τα 13 ναι. δις ευρώ και η πρωτιά...
Όχι, και συνεχίζεται άλλο... αυτή η πολιτική.
Ναι, και άλλο θέλω να πω ότι και η πρωτιά του χρέους πηγαίνει στην Ιταλία.
Έτσι, ακριβώς.
Και όχι στη χώρα μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα πάμε να δούμε και τη σχετική ανάρτηση του Πρωθυπουργού μετά την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους μέσα στο 26. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Άγη Βαγιάνο, που έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην ανάρτησή του υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές, και χαρακτηρίζει τη μείωση του δημόσιου χρέους ως εθνικό καθήκον, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως με ορίζοντα το 31 το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κάτω από το 110%, αλλά και κατά 1/3 από το 2021 μέχρι σήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για το δανεισμό του κράτους και επιχειρήσεων και τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας στο μέλλον. Συνιστά, όπως καταλήγει στην ανάρτησή του, μια από τις ουσιαστικότερες κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέπει πλέον, και που εκπέμπει πλέον μια δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, καταλήγει, το κάνουμε και συνεχίζουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, γιατί προχωράει η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στη Μαρία Γεωργίου στο Έθνος 105,8 και τις πρωινές διαδρομές.
Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
Στην τηλεόραση του Έρτνιου σου μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης, Πάνος Σαμίρας.
Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
Αντιδράσει είχαμε από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συζήτηση στη Βουλή για τις πολιτικές αποπληρωμές του δημοσίου χρέους. Σημειώνει ότι σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολιάζουν ότι αν ο κ. Μητσοτάκης αναζητά εύσημα για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς σημειώσε ότι δίνει η κυβέρνηση 13 δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσει φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αντί να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζει ότι μόνο ένας ανοήμων θα πανηγυρίζει επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Άρχισαν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα της Σαλαμίνας προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό, διότι η φωνική, όπως αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 6 Αυγούστου κατέκαψε κατοικίες και καταστήματα εστίασης, ενώ στέρισε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας. Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, καμένη γη, το μαύρο που έχει καλύψει την πλαγιά, αλλά και κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ορισμένα εξ αυτών ευτυχώς μπορούν να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν όπως πληροφορηθήκαμε. Θα απονωρίσει το πρωί κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να εντοπίσουν τα επικίνδυνα κτίρια και να εκτιμήσουν εάν τα κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες μπορούν να κατοικηθούν στο εξής. Άλλα παρουσιάζουν ελαφρές υλικές ζημιές, άλλα εκτεταμένες. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να δουν πώς θα διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα στο εξής, η οποία άλλους τους αφήνει ακόμα και άστεγους.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
Με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, σε ό,τι είπαμε.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάναν αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη Χαλκιδική, στη Σιβηρή, αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας θα πραγματοποιήσει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας και τον Στέλιο Βραδέ, αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης.
Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
Ναι, το 30%.
Το 1%.
Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
πιθανόν.
Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μελώντας το Έθνος 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΔΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές.
Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνημεία, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
Δίωξη για εμπρεσμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε δικυκλό στην περιοχή της Τριζίνας, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή του και σε άλλους εμπρεσμούς. Πάμε τώρα στον Νίκο Καβόγλη που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη. Κατηγορείται λοιπόν για εμπρεσμό που υποέθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αλλά και για καταστροφή ξένης περιουσίας. Ιδιοκτησίας, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανά αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Αυτή την δίωξη άσκησε νωρίτερα σήμερα εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά ο εισαγγελέας εναντίον του 40χρονου. Τον παρέπεψε στον ανακριτή, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Να θυμίσουμε ότι η σύλληψή του έγινε χθες το πρωί μετά από ορισμένη επιχείρηση. Στη στιγμή, μάλιστα, που εντοπίστηκε να βάζει φωτιά στο δίκυκλο όχημα στο Γαλατά Τριζινίας. Στις 4 το πρωί, στο σημείο επενέβησαν αμέσως άνδρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας, μαζί με το τοπικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Τον συνέλαβαν, τον παρέδωσαν στα στελέχη εκτίμηση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Και από εκεί, αφού σχηματίστηκε η δικογραφία, παραδόθηκε στους αστυνομικούς και σήμερα ήρθε εδώ στον Πειραιά. Δεν εξήγησε τους λόγους στους οποίους έκανε αυτό που έκανε. Φαίνεται ότι, να σου πω κλείνοντας, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι δεν είναι συγκεκριμένη αυτή η δικογραφία, τώρα εξετάζεται πολύ σοβαρά το αν συγκεκριμένος 48χρονος είναι με παλαιότερους εμπρισμούς, συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2024.
Αν έχει εμπλοκή και σε άλλους εμπρισμούς, λοιπόν.
Ακριβώς. Ναι. Είναι 9 περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή με διάστημα περίπου 3-4 μηνών, το φθινόπωρο δηλαδή του 2024, που είχαν προκληθεί πυρκαγιές, εμπρισμοί καλύτερα σε οχήματα, σε κάδους απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, και εξετάζεται αν αυτό το άτομο κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι φαινόμενα περιμένουμε?
Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν από τα φαινόμενα λιγότερα αύριο σε σχέση με σήμερα. Περιμένουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα απασχολήσουν τον υπηρετικό κορμό της χώρας με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι στα ορεινά, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Αυτό θα συμβεί στις ορεινές περιοχές μεσημεριανές απογευματινές ώρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από νωρίτερα. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν αύριο. Θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι το πολύ 5 μποφόρ. Καμία ανησυχία λοιπόν. Γι' αυτό και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας δεν έχει ούτε καν κίτρινο, υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αλλά θα έχουμε και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
Όσον αφορά στην Αττική.
Όσον αφορά την Αττική, αύριο αναμένουμε έτσι κάποιες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά ορεινά του νομού. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, το απόγευμα μόνο θα είναι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
Ωραία κύριε Μανουήλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Σοκ στο Πανελλήνιο προκάλεσε τραγωδία με τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τους 3 επιβαίνοντες, τον Έλληνα χειριστή και τους 2 Βρετανούς νεόνυφους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή είναι 2 πιθανά σενάρια που εξετάζονται. Οι εμπειρογνώμονες τώρα της Ελλάς που θα ερευνήσουν τα αίτια της πτώσης βρίσκονται στο νησί, έχουν φτάσει μαζί με στελέχη του ελληνικού FBI. Πάμε στον Κώστα Νούση που έχει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, από τη Σύφνο. Τουλάχιστον για τις 6 ήταν προγραμματισμένη η άφηξη του πλοίου που θα μετέφερε τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΕΣΑΜ και για να ερευνήσουν την συντριβή του ελικοπτέρου. Μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών ερευνών. Αργότερα θα μεταβούν στο σημείο της συντριβής, ακριβώς πίσω από περίπου γύρω στα 10 με 15 μέτρα πίσω από το ελικοδρόμιο που θα γινόταν η προσγείωση του ελικοπτέρου. Τώρα, νωρίτερα στις αρχές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν περίπου στο κέντρο του ελικοδρομίου και θεωρείται καθοριστική σημασία συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί είδε όλη την αντίδραση του ελικοπτέρου, τόσο κατά την προσέγγιση, όσο και κατά τον χρόνο περιστροφής και την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε λάβει ενημέρωση από την εταιρεία ότι, που διαχειριζόταν το ελικόπτερο, ότι αναμενόταν το ελικόπτερο με 3 επιβαίνοντες, αλλά και τον τύπο και τον ιολόγιό του, στις 18 και 15. Στις 18.08 κατέπεσε στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, χρειαζόταν μόλις 10 δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την πτώση. Τώρα, αύριο αναμένεται να απομακρυνθούν και τα συντρίμια και να πάνε σε πιο ασφαλές περιβάλλον, όπου θα ξεκινήσει η διερεύνηση του δυστυχήματος. Οι εμπειρογνώμονες αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μείνουν στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες, ενώ αύριο θα παραληφθούν οι 3 σωροί των 2 Βρετανών και του χειριστή, του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, για να μεταφερθούν στην Αθήνα, ενώ στην Αθήνα πρέπει να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι συγγενείς των 2 Βρετανών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ όμως δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Κοβό. Καλησπέρα, Γιώργο, τον καλό συνάδελφο. Γιατί έχεις μελετήσει με έναν τρόπο πιο διεξοδικά και θα μας προσπαθήσει να μας αναλύσει τι μπορεί να έχει συμβεί, τα σενάρια δηλαδή που εξετάζονται με λίγα λόγια. Πιο πολύ για το τεχνικό κομμάτι.
Καταρχάς, επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ωραία. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ελικόπτερα πολλά χρόνια και έχουν πολλές ώρες πτήσεων. Mm-hmm. Έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης διαφόρων ατυχημάτων. Αυτό που φαίνεται, δεδομένου ότι ήρθε στο φως ένα νέο βίντεο που φαίνεται καλύτερα.
Το δεύτερο βίντεο, λες.
Το δεύτερο, ναι, που φαίνεται καλύτερα η πορεία του ελικοπτέρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελικόπτερο φαίνεται να έρχεται με κανονικό κύκλο, προσπαθεί να στρίψει αριστερά, προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, όμως την ώρα που πάει να ευθυγραμμιστεί το ελικοδρόμιο βλέπουμε ότι κάτι το κρατάει, δηλαδή για κλάσματα δευτερολέπτου σταματάει κάτι την πορεία του. Εκεί θεωρούν, εκτιμούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι το πιθανότερο είναι ότι ο πιλότος εντοπίζει τη βλάβη, εντοπίζει κάποιο πρόβλημα και προφανώς τραβάει πίσω, κρατάει λίγο το ελικόπτερο, στη συνέχεια χάνει τον έλεγχο λόγω της βλάβης που προέκυψε, με αποτέλεσμα να στροβιλιστεί, να πέσει στο έδαφος και να τυλιχτεί στις φλόγες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Το βασικότερο αυτή τη στιγμή που εξετάζουν οι περισσότεροι ειδικοί είναι πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, δηλαδή στον πίσω έλικα.
Με συγχωρείς, πριν να συνεχίσεις σε αυτό το σενάριο, διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή του. Βοηθάει και αυτό στα σενάρια?
Φυσικά και βοηθάει. Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι υπήρξε πρόβλημα στο ωραίο τμήμα. Mm. Παράλληλα όμως μένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δεδομένου ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουν τι άλλο μπορεί να προκύψει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να προέκυψε παθολογικό πρόβλημα του πιλότου, στον ίδιο τον χειριστή. Πάντως, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε σήμερα μία επιστολή, έστειλε μία επιστολή σε όλες τις εταιρείες και σε όλους τους ιδιώτες που έχουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, δηλαδή Bell 206, στην οποία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες σε κάθε επόμενη πτήση που προγραμματίζεται να προχωρήσουν πρώτα σε οπτικό έλεγχο αλλά και σε λειτουργικό έλεγχο του ουραίου τμήματος, ούτως ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο έβριμα και αν υπάρχει τελικά κάποιο έβριμα να το αναφέρουν οπωσδήποτε αμέσως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Δεν γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος πριν απογειωθεί ένα ελικόπτερο?
Φυσικά και γίνεται. Mm. Θεωρητικά πάντα γίνεται και θεωρητικά πάντα υπάρχει ένα checklist που ελέγχει, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος, ο χειριστής και η μηχανική προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Τώρα, τι μπορεί να πήγε στραβά, άγνωστο, θα το μάθουμε από το πόρισμα της Επιτροπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Την μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται, όπως είπαμε, ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Η πρώτη εκτίμηση του των αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκουδάκη στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις, να την ακούσουμε.
Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
Ακούσαμε λοιπόν τον πρώην πιλότο της αεροπορίας στρατού, τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως τις μετέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουτουλάκης.
Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου. Ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόπτο, τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόπτο.
Στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυμφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι τους. Να ακούσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη.
Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα, στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται, όλα τα βρετανικά μέσα αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς, το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν την πτώση. Πάμε στον Σπύρο Δασινό που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Σπύρο.
Καλησπέρα, Ευρυβίδη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει και τις έρευνες για την διακρύβωση των συνθηκών του δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 μαρτυρικές καταθέσεις και αναμένεται να έχουμε και τη λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Mm-hmm. Τα συντρίμμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονταν προσπάθειες να πούμε να βρεθεί κατάλληλος τρόπος για την ανάσυρσή τους και να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους. Αυτός βρέθηκε το Τατόι, στη βάση της πολεμικής αεροπορίας, και εκεί αναμένεται να μεταφερθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξεταστούν από τα τρία μέλη της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί από την ελληνική αστυνομία, για να δώσουν την δική τους εκτίμηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Βεβαίως, τα 15 λεπτά που ανέφερες προηγουμένως παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θέλουν έναν από τους αξιωματικούς, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού των εναέριων μέσων, να κινείται προς άλλη κατεύθυνση την ώρα της δράσης, την ώρα της πυρόσβεσης, καθότι είχε κληθεί για μία αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Βεβαίως φέρεται να έδωσε το χρήσμα, τα σκύπτρα του συντονισμού σε ένα αέριο συντονιστή, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή φέρεται να βρισκόταν στα Βίλια και να βρισκόταν καθοδόν προς την περιοχή.
Συνήθως στον εναέριο συντονισμό αυτό το ελικόπτερο που συντονίζει είναι γύρω από την περιοχή, έτσι δεν είναι? Γύρω από την επιχείρηση. Για να
αυτό
μπορεί και ακριβώς να συντονίζει, ναι.
Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που μας διαμηνύουν τα στελέχη της προσβεστικής κάθε φορά που έχουμε ένα αέριο μέσα το οποίο είναι εν δράση. Μας αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ένα από αυτά τα ελικόπτερα συνήθως, γιατί έχουν και τη δυνατότητα να παρατηρούν με μεγαλύτερη άνεση, θα λέγαμε, το γενικότερο
πεδίο. Δεν έχουν το ίδιο οπτικό πεδίο, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι οι πιλότοι νόμιζαν ότι βρήκαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Δηλαδή, εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει σίγουρα ένα συντονιστής.
Αυτό ακριβώς, ανάμεσα στις καταθέσεις οι οποίες έχουν ελυθεί από την ελληνική αστυνομία, είναι και οι καταθέσεις του Βρετανού χειριστή του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με το μοιραίο ελικόπτερο, αλλά και στην κυβερνήτη του ενός μεταφραστή, οι οποίοι ισχύστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο το οποίο προσέκρουσαν και είχαν αυτή την αίσθηση ότι μόλις ένιωσαν την πρόσκρουση πίστεψαν ότι έχουν μπλεχτεί ή έχουν παρασύρει, θα λέγαμε, ηλεκτρικά καλώδια του ηλεκτρισμού, μεταφοράς του ηλεκτρισμού.
Ηλεκτροφόρα, ναι, καλώδια.
Ναι. Αυτό ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα μένει να δούμε το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης υπόθεσης που έχει να κάνει με τα ηχητικά ντοκουμέντα, την επικοινωνία μεταξύ των συντονιστών, των επιτελών της πυροσβεστικής, αλλά και των χειριστών των ελικοπτέρων και βεβαίως και την λίστα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτήν την επιχείρηση, όπου μάλιστα όλοι αναμένονται να δώσουν καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία.
Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασόδη περιοχή κοντά στον προφήτη Λία Λυκών, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή τους, καθώς και ένα αέρια μέσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες. Ακούω όμως ήδη συνεννοήσεις. Πάμε στην Φρόσο Παύλου.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καλησπέρα. Ναι. Μιλάμε για περισσότερους από 50 πυροσβέστες. Ναι. 5 αέρια μέσα επιχείρουν αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για μία αιστεία, μιλάμε για περισσότερες από μία. Είχε σε 6 και 12 πρώτα λεπτά, 112 για τους πολίτες του Βόλου να είναι σε επιφυλακή για την φωτιά που ξέσπασε στις Νέες Παγασές. Αυτή την ώρα εγώ βρίσκομαι σε ένα από τα μέτωπα.
Για πόσα μέτωπα μιλάμε?
Μιλάμε σίγουρα για δύο. Ξέρετε, είναι και πολύ, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε καλή ενημέρωση αυτή την ώρα.
Όχι, να μας βοηθήσει γεωγραφικά περίπου πώς βρίσκονται τα μέτωπα και πού.
Σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Βόλου. Σκεφτείτε ότι η Λουόμενη...
Εννοείς κοντά σε σπίτια.
Σε σπίτια, τα πιο κοντινά σπίτια από το σημείο της φωτιάς είναι στα 200 μέτρα.
Πολύ κοντά.
Δεν μιλάω για πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Όσα σπίτια υπάρχουν εκεί, 200 μέτρα είναι πολύ κοντά.
Αλλά πλέον η φωτιά σε αυτό εδώ το μέτωπο στο Σωρό φαίνεται ότι είναι υπομερικό έλεγχο. Δεν βλέπω ανησυχία στους πυροσβέστες που δουλεύουν. Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο καπνός αυτή την ώρα δεν είναι πολύ που σας μεταφέρω. Είμαι πολύ κοντά δηλαδή στα 100 μέτρα από τη φωτιά και σας δίνω αυτή την ανταπόκριση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις από την θάλασσα με τα εναέρια μέσα. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα του Δήμου Βόλου, υδροφόρες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους βοηθάνε στην κατάσβεση, εθελοντές. Θέλω να πιστεύω ότι...
Κόσμος έχει μετακινηθεί λόγω των μετώπων
για
αυτών.
Για την ώρα όχι, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά, επαναλαμβάνω, είναι κοντά στο να οριοθετηθεί.
Μάλιστα. Άνεμοι πνέουν στην περιοχή ή όχι?
Όχι.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Είναι το θετικό της υπόθεσης.
Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά θα συνδεθούμε να έχουν όλα τελειώσει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και στο Ιράν, γιατί στο κόκκινο είναι ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αραχτσί, υπουργός εξωτερικών της χώρας, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Γάζα. Τα στενά του ορμού μας ανήκουν να βοήθητε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του ορμού. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
Ακριβώς, καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε υψηλούς τόνους, λοιπόν, η αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακαλούν πλέον για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η δική τους πλευρά, η Ιρανική πλευρά. Ενώ την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της Ιρανικής ηγεσίας στέλνουν μηνύματα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα στενά του ορμούς με τον υπαρχηγό των φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών δυνάμεων. Και μέσα σε όλα αυτά, στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για προσάρτηση της Γροιλανδίας, φαίνεται τώρα πως θέλει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή τη φορά στον Περσινό κόλπο, όμως αυτή τη φορά αντί για εδαφική επέκταση, Ευρυδίκη, μιλάει για διεύρυνση των χωρικών υδάτων. Μάλιστα, ανέβασε και χάρτη στην πλατφόρμα του Truth Social με τα στενά του ορμούς βαφτισμένα πλέον ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε την Τρίτη ο Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν μάλιστα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι όροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, όμως σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Καλιμπάφ στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, βέβαια, ότι βάσει της συμφωνίας, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευθεί να διαπραγματευτούν μια οριστική συμφωνία μέσα σε ένα διάστημα 60 ημερών, με δυνατότητα λοιπόν παράταση, το οποίο έληξε. Ναι. Η τελική συμφωνία λοιπόν θα κάλυπτε ευρύτερα ζητήματα μεταξύ άλλων και την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε πλήρως επιθετική στάση. Πριν από τον πόλεμο, περνούσε περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αέριου. Χθες, μόλις 6 πλοία πέρασαν από τα στενά, ωστόσο, κανένα από αυτά δεν μετέφερε, Βρυδίκη, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τέλος, να πούμε ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Να πούμε και δύο λόγια για την τηλεφωνική επικοινωνία Ρετσέπτε Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, διαβεβαίνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για ειρήνη, όπως λέει.
Βέβαια. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να αξιοποιηθεί η διπλωματία και ο διάλογος με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση. Τη Δευτέρα, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών είχε συζητήσει με τον Ιρανό ομολογό του τόσο το Ορμούς, όσο και τη συνέχιση της εκεχηρίας. Ερντογάν, λοιπόν, και Τραμπ συζήτησαν επίσης τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκία-Σαουδική-Αραβία-Πακιστάν, την οποία ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ένδειξη ισχυρής τάσης υπέρ της περιφερειακής ασφάλειας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην άνοδο βρίσκεται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Πονοκέφαλο αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να δούμε την εικόνα, όπως την καταγράφει ο Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στα 91,4 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές. Μία αρκετά αυξημένη τιμή και σίγουρα μία τιμή την οποία δεν περίμεναν οι επενδυτές όταν είχαν φανεί πριν από περίπου 10-15 μέρες κάποια αισιόδοξα τότε μηνύματα για συμφωνία. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα τα τελευταία που έρχονται είναι εντελώς αντίθετα, είναι προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μία συμφωνία, άρα και οι αγορές δεν είναι περίεργο που αντιδρούν και από τα 78 δολάρια που ήταν στις 4 Αυγούστου. Τώρα, ξαναλέω, είμαστε στα 91,5, είμαστε δηλαδή 13-14 δολάρια πάνω. Mm-hmm. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του και Βεβαίως. Νομίζω ότι δεν τις έχουμε δει και ακόμα όλες στην Αγγλία. Mm-hmm. Και να ξεκινήσω πρώτα από τη χοντρική στα δηληστήρια, που δίνει και την τάση, αν θέλεις, Βρυδίκη. Δηλαδή, βλέποντας τα δηληστήρια, μπορείς να καταλάβεις τι μας περιμένει τους οδηγούς τις επόμενες μέρες. Η αμόλυβδη λοιπόν 1,46 σήμερα στα διελιστήρια χωρίς ΦΠΑ, 1,81 με ΦΠΑ. Το ντίζελ αντίστοιχα 1,45 χωρίς ΦΠΑ, 1,80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ. Και φαντάσου ότι αυτές οι τιμές είναι και μετά από κρατική επιδότηση, ειδικά στο ντίζελ είναι μεγάλη επιδότηση. Και έχουν κάνει και τα διελιστήρια μια δική τους προσφορά μέχρι τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε δηλαδή και αυτές τις επιδοτήσεις, θα ήμασταν ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ.
Και δεν προϊονίζει και καλό σενάριο με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μία περαιτέρω άνοδο 1 με 2 λεπτά στην Αγγλία. Ξαναλέω, ήδη η Αντλία έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιοχές τα έχει ξεπεράσει. Θα δούμε από αύριο πάλι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πάντως τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Κλείνοντας, να σου πω για το φυσικό αέριο ότι είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Διότι είμαστε σχεδόν στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καταρχάς 20 ευρώ πάνω από τον Ιούνιο που μας πέρασε και είμαστε και αρκετά πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και μπροστά μας βέβαια είναι μια απαιτητική περίοδος, διότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να γεμίσουν τις αποθήκες τους εν ώψη του χειμώνα, τις αποθήκες εν ώψη του φυσικού αερίου, και αυτό σημαίνει υψηλή ζήτηση, άρα και πίεση στις τιμές.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση, προασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και απαντώντας σε προκλήσεις όπως η τελευταία από την Άγκυρα με την ανακήρυξη των 2 θαλασσιών πάρκων. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Κατερίνα Φρύσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Άμεση και έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση στην ανακήρυξη με προεδρικά διατάγματα των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και μάλιστα ανοιχτά μεταξύ. Το πρώτο θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται σε περιοχή μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, ενώ το δεύτερο κυριολεκτικά απομονώνει το Καστελόριζο. Η Αθήνα αναμένεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να προχαρήσει στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, προασπίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η παρέτρα της έχει πέρα από τα διαβήματα την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας. Επενθυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι η Αθήνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε και απορρίπτει ως παράνομη και χωρίς ένομα αποτελέσματα την τουρκική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως μονομερή και παράνομη, που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών και διεθνικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες και νέες περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις της καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.
Άρα, μετά την πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πάμε σε επόμενη φάση με διπλωματικές κινήσεις και ενημέρωση σε διεθνή φόρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Έχουμε όμως δεκάδες παραβιάσεις του Εθνικού Ενεργού Χώρου από τουρκικά πτυτικά μέσα, ανάμεσά τους και F-16. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο.
Επειδή και η Τουρκία φροντίζει το τελευταίο διάστημα να δηλώνει και στο πεδίο την επιστροφή της στην παραβατική συμπεριφορά, πριν από λίγες ώρες μέχρι και αερομαχία εξελίχθηκε στον ελληνικό ουρανό του Ανατολικού Αιγαίου, ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό της έκνομης συμπεριφοράς από την γείτονα ότι έγιναν 25 παραβιάσεις από τα τουρκικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών έφτασαν τις 14 τόσο από μαχητικά όσο και από κατασκοπευτικό αεροσκάφος αλλά και UAVs. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα των Αθηνών είναι ότι πως ό,τι εισέρχεται και ο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο δίχως την υποβολή σχεδίου πτήσης και την άδεια των ελληνικών αρχών αναγνωρίζεται και αναχαιτίζεται από τα μαχητικά αεροσκάφη και τους αεροπόρους που εκτελούν υπηρεσία αυξημένης επιφυλακής.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ελέκτορος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Οίκαια της Γαλλίας, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας το πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έγκαμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε η πρόεδρος της Ρένα Δούρου την βουλευτή του κόμματος Νίνα Κασιμάτη λόγω της παρατεταμένης αποχής της από τις δραστηριότητες της Κουμουνδούρου. Με επιστολή της προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου αναφέρεται στους στόχους της τρέχουσας πολιτικής περίοδου. Καλεί όσους βουλευτές έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και αναμένει την παράδοση της έδρας από την Όλγα Γεροβασίλη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παντελάκη.
Πράγματι, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένας Δούρου. Αναφέρει η κυρία Δούρου σε επιστολή την οποία απέστειλε στους βουλευτές του κόμματος ότι η κυρία Κασιμάτη δεν έχει συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούν το κόμμα, ούτε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, έπρεπε να αποσαφινιστεί η στάση, η κατάσταση απέναντι σε μια εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα, η κυρία Δούρου ζητεί και από την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως αναφέρει στην ίδια επιστολή, είχε γνωστοποιήσει η κυρία Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου την απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα, να αποστείλει μια επιστολή παραίτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα. Ουσιαστικό ζητούμενο, όμως, αναφέρει η κυρία Δούρου, δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά και δίνει έμφαση στην προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εθνική κάλπη.
Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Αναμένεται να αφήσει όμως και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Κατερίνα.
Πάνω από 9,5 δις δολάρια, Ευρυδίκη, το κόστος των καταστροφών από το σεισμό στην Κολομβία. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελές Πρέγια τόνισε ότι το κόστος των ζημιών που επικεντρώθηκαν στο 1 τρίτο της χώρας υπολογίστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Επίσης, αναθεώρησε και προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών, Ευρυδίκη, σε 289, ενώ 4.187 είναι οι τραυματίες. Φανταστείτε την κλίμακα της καταστροφής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό ποσό που θα αλλάξει, καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες και καθώς η κατάσταση γίνεται πιο ξεκάθαρη σε κάθε περιοχή, είπε. Μία εβδομάδα μετά το σεισμό, λοιπόν, η Κολομβία βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού των ερειπίων. Φυσικά, με ελάχιστες, όπως φαίνεται, πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη 143 άτομα αγνοούνται. Ο σεισμός είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ουσιαστικά η δεξιά κυβέρνηση του Αμπελάρδο Ντελές Πρέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, δηλαδή μόλις 3 ημέρες πριν από το φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ανέθεσε στον Υπουργό Στέγασης την εφαρμογή του θαυματουργού σχεδίου ανασυγκρότησης με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών, διοικητών και δημάρχων. Η Κολομβία, να πούμε ότι έχει λάβει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανισμούς όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.
Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της βρίσκεται η ΜΕΤΑ. Η δίκη ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία, Κατερίνα.
Πολύ σωστά. Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας ξεκίνησε η δίκη για τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν ώστε να ενθαρρύνουν την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, χωρίς όμως επαρκή μέτρα ευρυδίκη προστασίας. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες. Η οικογενειακή φυσικά διακύβευση είναι τεράστια, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεσή της σε κυρώσεις μπορεί να φτάσει έστω και τα 1,43 δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Πρόκειται ωστόσο για το ανώτατο θεωρητικό ύψος των κυρώσεων και όχι για το ποσό που θα καταβληθεί αυτομάτως σε περίπτωση ήττας. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ γνώριζε τους κινδύνους για τους ανήλικους, αλλά έδινε προτεραιότητα στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και των διαφημιστικών εσόδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται διάφορες λειτουργίες όπως το ατέλειωτο scrolling, οι εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις, η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Παράλληλα, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών κάτω των 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Βέβαια, η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους και ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων. Οι πολιτείες, να πούμε, Βρυδίκη, δεν ζητούν μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, όπως περιορισμούς σε χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αλληλεπίδραση, αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας και αλλαγές στους αλγόριθμους. Στη δίκη αναμένεται να εμπλακούν ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί. Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη νομική πίεση κατά των Meta, TikTok, YouTube και Snapchat, για τις επιπτώσεις των πλατφορμών αυτών στους νέους. Ήδη η ΜΕΤΑ έχει αντιμετωπίσει σημαντικές νομικές ήττες, μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό και σε ξεχωριστή υπόθεση στην Καλιφόρνια μαζί με την Google. Μια απόφαση λοιπόν εναντίον της θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αγωγές και αυστηρότερους κανόνες για ολόκληρη τη βιομηχανία. Ενώ μία νίκη της ΜΕΤΑ θα δυσκόλευε βέβαια τις προσπάθειες να καταστούν οι τεχνολογικές εταιρείες νομικά υπεύθυνες για τις συνέπειες του σχεδιασμού των πλατφορμών τους.
Κατερίνα Ιωαννίδου, ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Επρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και το δημόσιο βίο. Ακούμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα Μονοπάτια της Σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία-Κοινωνική Θεωρία.
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει ή να καεί στη σιωπή.
Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
Αθλητικό δελτίο.
Για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στις 10 η ώρα η ΑΕΚ μπαίνει στην πρώτη μάχη της για την Ευρώπη.
στη Σόφια. Είναι ο πρώτος αγώνα κόντρα στην τοπική Σλάβια. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε ισοπάλια είτε μια νίκη, ώστε η ευάνηση Αθήνας να είναι ευκολότερη. Ενώ για την Ελλάδα έχουμε συνέχεια στους αγώνες κυπέλου. Ατρόμητος πύργος στο πρώτο παιχνίδι είναι αυτήν την ώρα που εξάγεται ο αγώνας. Ενώ στις 9 η ώρα ενδιαφέρον παιχνίδι από ομάδες της Super League, όλο βαδιακός κόντρα στον Αστεράκτορ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως εδώ γιατί ακολουθεί εκπομπή με την Ματίνα Καραμίτσου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.